Blasiða 32. Næstu daga ranglaði ég bæinn með tökuvélina en fann mér ekkert spennandi viðfangsefni. Var mest með hugann við dýjunu og grenið. Sá fyrir mér senur og var að pæla í hvort ég gæti hannað einhverja lýsingu til að ná betri tökum innan hús. Verst að það var ekkert rafmagn þar inni. Skoðaði tökurnar sem ég var með í vélinni. Sæti myndatökustrákur klingdi ennþá í eyrum mér. Á hverju götuhorni vonaðist ég til að sjá gulum jakka bregða fyrir. Kom auga á marga grænköflótta klúta en hvergi koparautt hár. Kvöldeitt var ég staðráðin í að bíða fyrir utan grenið. Láta mig hafa það að hanga þar fram á nótt í vonum að hitta hana eða einhvert hinna sem gæti þá kannski sagt mér hvar ég ætti að leita. Á leiðinni heyrði ég í sírenum. Rétt á eftir kom brunabíll á fullri ferð og löggubíll með blikkandi ljós. Ég tók á rás, hljóp upp götuna og náða með tíma þanga sem grenið blasti við. Svartur reykjarmökkurinn staðfesti hugboð mitt. Fólk hópaðist út á götu og hljóp við fót. Slökkvistarfið virtist þegar hafið. Hróp og köll bárust víða að. Ég greip myndavélina og fangaði koldíman reikin, fólkið á götunni, blikkandi ljósin og breiða vatnsbununa sem skalla húsþakinu. Það er fólkin í húsinu, hrópaði einhver. Hústöku fólk, heyrðist annar kalla. Bölvaðu líður, skrakti mjóróma kona í þykkum pels. Ég reyndi að troðast nær. Vildi sjá hvort það væri virkilega einhver inn í greninu. Fann óttan læðast að mér og verða þungri öldu sem skall á brjóstinu. Nei, það var víst hitinn frá eldinum sem barst til mín.